ulang dari mobil. Jadi sejak dalam mobil ya. Dari situ ulang. Jadi ketika ketika saya pergi
ya,
dekatkan pesawat ya. Okay.
Yeah, where he said they took him in the car. Damodar Pandit was in the car. I mean, just go back a little bit.
Ya, mulai dari itu dah. Prabu diajak keluar.
Ya, siang itu saya langsung diajak ke peraya. Salah satunya ke Prabu Dokter juga. Tapi beliau tidak jumpa pada saat itu. Beliau sangat beruntung. Jadi saya sendiri yang pusing pada saat itu.
So at that time, that afternoon, Damodar Pandit Prabu and the others asked him to go out and go to Praya to visit a devotee, medical doctor devotee.
Di mobil saya, mereka bergiliran mempreaching saya masalah guru.
And one by one in the car, all of them started to preach to Prabhu Ardhana about guru.
Ya, salah satunya tentang ada guru yang jatuh. Dia langsung memberi gambar saya, ada guru yang jatuh, ini foto orangnya.
And like he said, like some guru fell down. He even showed a picture that this guru fell down, this guru fell down.
Dan guru yang sifatnya mempunyai masih mempunyai sifat penjajah.
And some gurus who are still like colonials who.
Saya sejenak berpikir, kenapa kok seorang apa namanya seorang sanyasi atau seorang acarya kok seperti itu?
And by that, he even started to Ardhana Prabhu then started to think, why could a sannyasi like be like that?
Terus panjang lebar tentang guru saja saya di waktu itu.
For 2 hours.
Iya, selama perjalanan 2 jam bolak balik terus turun
so
ke beberapa rumah penyembah.
So on the way, 2 hours on the way to some devotees' houses, some devotee home.
Terus pertama kita di apa ada seorang penyembah polisi, kita turun di sana. Ya,
there was one devotee police.
Singkatnya.
So he so we just stop by there.
Dan dia di sana menunjukkan apa namanya mempertunjukkan semua kehebatannya di sana kepada saya dan kepada beberapa orang di sana ya.
And he showed what he can do. He show He began to do some show off. Damodar Pandit Prabhu to all the devotees. What did he show? Apa yang ditunjukkan?
Salah satunya dia ciri-ciri seorang penyembah murni.
Oh, so he began to explain the symptoms of a pure devotee.
Salah satunya adalah seorang ciri-ciri penyembah murni adalah kalau dia menyebutkan mantra Hare Krishna, dia akan meneteskan air mata dan bulu kuduknya, semua bulu-bulunya itu akan berdiri.
One of the symptoms he explained is that a pure devotee when chanting Hare Krishna, he will just cry incessant tears and all the hairs on the body will stand on end.
Terus dia mengangkat lengan bajunya dan nunjukkan kepada saya, kepada beberapa penyembah di sana, termasuk driver saya. Sampai-sampai driver saya merasa tertarik sekali pada dia waktu itu.
And he began to show his arms, pulling off his and showing his arms like that.
Yeah, terus dia apa nih mantra Hare Krishna.
And then he chanted the Hare Krishna Maha Mantra.
Terus dia perlihatkan bulu-bulunya yang lebat di tangannya itu.
And he showed his the hair on his
rinding ya. Tapi
his arms.
Everybody look at the hair on your arm.
Semua orang bisa melihat rambut yang di tangannya, di lengannya.
Up, right?
Berdiri kan, memang berdiri.
pada saat itu saya berpikir ini orang kok sombong sekali. Saya tidak merasa heran sama dia.
And then at that time, Ardhana Prabhu began to think, why is he so puffed up? He didn't have any sympathy for that show.
Saya merasa frustasi pada saat itu sebab setelah berapa tahun dia japa kok begini hasilnya tadi kayak begitu.
And he began,
apakah ini yang akan saya capai nanti?
He began to be doubtful that because he knew that Damodar Pandit Prabhu has been chanting for a long time, he began to question, is this what we are going to turn into after chanting for so many years?
Sebab saya sudah sering lihat orang-orang sakti.
Yeah. Yeah, he has before he has seen so many other mystical people.
Mereka sangat sombong.
And those people are puffed up, most of them.
Yeah. Terusnya, apa lagi? Dan yang untuk yang apa? Dia menunjukkan lagi hal yang lain gitu.
He also showed something else.
Seperti mengukur begini. Yeah. Seorang penyembah murni apa tidak?
He yeah. He even measured the hand with apa namanya? What's this called? He measured like that.
Yeah.
To show if you're a pure devotee or not.
Yeah.
Starting measuring like that with I don't know what's the name.
Yeah.
What we call that?
Like this. Terus ciri-ciri penyembah murni saya tidak dikasih mencoba sebab dia mendapat karunia ini dari entah siapa, hanya dia yang bisa, tidak boleh orang lain yang coba.
He didn't permit Adana Prabhu to try that on him. He said that mencoba ke Prabhu Damodarnya, mencoba diri sendiri.
Iya, hanya dia yang harus bisa.
Oh, only he can do that to measure it, because he said he got special mercies from somewhere someone to evaluate like that.
Dia melakukannya seperti ini, 1, 2, 3 balik 1. Kalau ini lebih berarti apa namanya? Iblis apa?
Asura.
Kalau ini dewa, kalau begini berarti
asura
kan. Dewa apa namanya?
Raksasa.
Raksasa ya, raksasa. Kalau kiri di atas berarti raksasa. Kalau ini dewa.
Ya. Kalau kiri di atas gitu.
Ya kalau ini panjangan. Berarti raksasa. Kalau ini
he explained like this. So the way he measure is that three times, 1, 2, 3 upwards,
4 kali.
And then
4 kali.
3 like that.
Yeah.
And then backwards, and when it's when the remaining finger of the middle finger of the left hand is longer than the right hand after the measuring, then that is a raksasa. And when the right hand is the middle finger of the right hand is longer than the middle finger of the left hand after the measuring, that then he's a deva. I don't know. Yeah, true.
Terus dia menyebut penyembah-penyembah di sini, salah satunya siapa gitu. Terus dia tes sendiri, ini raksasa semua.
Oh,
ya, berapa orang
di sini. Testing on himself.
Ya, dia nyebut
namanya
dirinya,
terus dia gini kan.
Ya, dia sebut
langsung. So,
dia,
so he just measured it on himself. He said one name, then he measured on himself, and then after that he concluded this is raksasa. He said one by one the devotees here, living here. And said that, well, all of them are raksasas.
Terus dia bilang saya dewa.
But then he said, Adana Prabhu, oh dewa.
Istri saya juga dewa.
And his wife, dewa also.
Si Prabhu dewa, Prabhu dokter.
And this devotee, the medical doctor, also dewa.
Ya, terus cuman gurunya yang gurunya juga dewa, Damodar Pak.
Maharaj Damodar. Bahkan itu bukan gurunya dia itu.
Ya, dia sebutkan itu guru yang terbaik bagi dia katanya.
And also he said that his guru after he measure is dewa also.
Maharaj yang lain tidak masuk.
Damodar Pandit guru and plus Maharaj Bhakti Swarup Damodar suami. And other than that, all the others are raksasa dibilang.
Ya.
Apa kata yang persis dibilang apa?
Iya,
guru yang lain.
Iya, makanya dia tes,
dia tes
semua. Ya, raksasa.
Yeah, so after measuring and measuring and measuring, he said that the others are raksasas.
Karena dia sudah tes semua.
Segitu. Sampai segitu aja. Akhirnya setelah perjalanan itu balik ke rumah,
ya,
Prabu diantar ke rumah balik.
Sudah enggak bisa dengar lagi itu.
So, So he's just frustrated with hearing all that. He just couldn't believe it.
Sampai di rumah saya pusing tidur.
And at just when he's at home, he just had a headache and just went to rest.
Saya sempat berantem sama istri saya di rumah masalah guru. Kenapa kok Hare Krishna banyak guru? Kenapa tidak satu guru saja? Sehingga kok sampai begini ada yang menjadikan guru ini sampai sempat saya berantem sama istri saya.
After that he even began to think, why should Hare Krishna have so many gurus, still there be so much problem like this? He started to think like that after hearing all those. And even argued with his wife at home because of this.
Terus saya sempat menyimpan rahasia ini begitu dalam diri saya dan istri saya pada saat itu. Saya tidak berani ngomong kepada yang lain dulu.
But he still kept it for some time, didn't tell it to other devotees.
Ya. Terus pada suatu ketika saya dengar Prabhu Dokter juga mengalami hal seperti yang saya alami.
But then he heard that Prabhu siapa namanya? Prabhu
Sugiyarta.
Prabhu Sugiyarta, he's a medical doctor. He also had the same problem with Prabhu Ardhana. Yeah.
Terus saya menyesali perbuatannya dia, kok dia tidak ngomong kepada saya sebelumnya bahwa Sidamodar itu begini.
Oh, jadi itu sebelum Prabu?
Iya, dia tidak
kenalan. Sugiyarta Prabu experience it before Ardhana Prabu, and he a little bit regret why didn't Sugiyarta Prabu tell Ardhana Prabu about it before he ever experienced it.
Ya, terus dia bilang biar Prabu juga mengalami hal seperti ini.
So Sugiyarta Prabu said that, well, that is so you can experience it first hand.
Akhirnya saya baru mulai mencoba terbuka sama Prabu Govinda pertama.
And then he began to open up to Govinda Prabu, telling the truth.
Terus dia suruh saya membeberkan semuanya. Ya, dengan perasaan waktu itu masih rasa was-was, saya mulai beberkan pelan-pelan pada beliau, terus Suhotra. Akhirnya saya baru merasa ringan.
Govinda Prabhu encouraged him to just tell what happened. Mm-hmm. And after that he became more relieved.
Gimana itu?
Ada yang lain yang mau menyampaikan sesuatu? Ya, Bro, silakan maju. Sini dekatkan supaya bisa.
Jadi memang kejadian ini jauh sebelumnya sudah terjadi, cuma kami berusaha saling menghormati kepada sesama penyembah. Saya sendiri menyaksikan bahwa beliau memiliki kehebatan bisa berkomunikasi dengan para mahatma, dan tidak boleh dilakukan dengan lain menggunakan jengkalan ini. Waktu itu kami karena diundang, ya kami hadir, ada yagya, penyembah sana ada punya putri, jadi diacarakan pada waktu itu. Ada acara semacam mistik. Jadi di sana ada pengetesan hantu bahwa semua penyembah rumahnya bersih hantu, dan saya termasuk adalah orang yang paling banyak hantunya.
So one time, this is more in the past compared to the first story, that one time Damodar Pandit Prabhu also showed what he can do. On during a yagya, there was a devotee having a daughter and thus doing yagya. At that time he also showed the same thing, that he can communicate with Paramatma by doing those measurings on his arm, and also evaluating that whose devotee's house has a ghost. And he said that after he evaluated, he said that most of the devotees' houses have ghosts, especially this, the house of Narottama Prabhu has the most ghost.
Tapi karena sebagai apa yang diajarkan oleh penyembah, kita harus selalu bersifat baik kepada penyembah, dan selalu bagaimana caranya berusaha untuk berbaik hati begitu, sehingga untuk tidak terjadi polemik, jadi kami menyikapinya dengan santai dan membuat suasana itu menjadi guyon, sehingga pada waktu itu jadilah lelucon gitu.
But because he has learned that we should always be nice to devotees, so all devotees gathered at that time just didn't take it so seriously and just thought that that was a joke.
Pada waktu itu dilakukan pengujian begitu banyak penyembah, sehingga acara yagya itu menjadi sangat malam, sehingga kami punya usul bagaimana kalau kehebatan ini diropel saja, berderet saja, orang tidak dites satu-satu tetapi secara kolektif, sehingga usul itu dilaksanakan oleh Prabu Narayana.
And because he does that during the yagya became so late, it didn't finish, so they all suggested him that maybe you can do it not one at a time but collectively, some number of devotees at one time, he says like that.
Saya kira cerita yang dialami oleh Prabu Ardhana tadi saya alami juga ketika saya baru jadi penyembah. Jadi dulu pernah keadaan kami begitu rukun, kebersamaan begitu tampak, kami selalu mengadakan pertemuan kirtan bersama di mana-mana. Setelah ada wacana seperti ini, semua menjadi berantakan.
And he also experienced the same experience as Ardhana Prabhu when he was in his early days as a devotee. And before that, he experienced with all the other devotees how the devotees here are so working together in harmony. But after all that, all those issues, everything became so disturbed. And yes.
Pada akhirnya waktu beliau datang lagi ke sini mengiring maharat, jadi kami sangat senang sekali karena beliau sudah mau juga datang ke asram karena kita sama-sama penyembah. Tentu ini akan sangat baik sekali. Begitulah pemikiran kami. Sehingga terakhir agar karunia ini juga didapatkan bersama, sehingga atas inisiatif saya sendiri, mungkin saya lah orang paling bersalah dan mengusulkan Prabu Ardhana mengiring Prabu Maharaj ke pelabuhan pada waktu itu, ya Prabu ya. Jadi saya memang ingin membagi pekerjaan itu supaya sama-sama mendapatkan karunia dari guru.
So after there's this ashram and then there's then guru come here accompanied by Damodar Pandit Prabhu. Well, he's happy that he would like to come and visit the ashram with Guru Maharaj. But and he is the one who told Ardhana Prabhu to take Maharaj to the harbor together with Damodar Pandit Prabhu.
Tapi kami berpikir pada waktu itu mengajak berdamai kepada Prabhupada demi untuk kemajuan kita bersama sebagai penyembah.
Damai dengan.
Tidak artinya kedatangan beliau gitu, berikanlah kami di hati Anda supaya walaupun kami mungkin banyak kekurangan-kekurangan yang Anda lihat, tapi berikanlah kami di tempat di hati Anda supaya kita sama-sama bisa berjalan. Jadi seperti itu.
Kepada
kami
siapa?
Terima kepada Prabhu Damodar.
Oh. So he just and the other devotees wanted that to have like to become peaceful after all with Damodar Pandit Prabhu.
Selanjutnya mungkin saya mohon maaf kalau saya sudah mengungkapkan hal seperti ini. Saya ingin supaya ini ternetralisir lah, itu kan bebas dari pikiran-pikiran seperti ini. Kalau ada tidak, saya mohon karunia kepada guru supaya lenyap dari pikiran kami hal-hal yang negatif.
Just back that all this negative type of thoughts, negative thinkings, all finally be diminished.
Terima kasih Guru Maharaj. Terima kasih.
Who's negative thinking?
Yang negatif, pikiran negatif maksudnya?
Nah, artinya negatif tadi kalau masih a priori satu dengan yang lain, ini adalah sumber masalah gitu. Jadi ini penyembah mungkin kanista, ini masih buruk, ini masih gini gitu kan. Artinya selalu itu aja yang menjadi pembicaraan.
That discrimination about devotees, this is still kanista. So that the devotees become not working in harmony together here. He wants that all those type of thoughts be diminished after all.
Sebab kami sudah mengakui diri kami adalah orang yang paling rendah begitu. Sehingga kami datang untuk belajar kepada penyembah-penyembah yang sudah memiliki pengalaman rohani yang lebih maju.
We all admit that we are the lowest of the devotees, and so that we still have to learn very much from the more advanced devotees. Ada yang lain? Mataji, silakan. Di sini, kasih Mataji. Yes, you. Sini.
Saya gini jadi penyembah, kan saya punya suami. Suami saya sudah meninggal. Sekarang suami saya sudah digini otrakan, apa dia diterima di sana apa bagaimana? Soalnya saya mau ngabenkan itu kan saya belum bisa. Sudah saya di sini digini otrakan, itu di tempel. Soalnya warga di sana kan untuk kapan sih di ane diaben, kapan diaben? Oh nanti dulu, gitu saya menjawab.
Bakar. Tapi saat ini di mana jenazah beliau?
Ya sudah dibakar.
Diterima di sana di mana?
Di dunia.
Di dunia rohani.
Ya.
She has a different question.
Dia kan sudah di dunia terakhir.
When she became a devotee, she has a husband, but now her husband already passed away.
This is completely
different. Yes. How? How can it go? And then to record again?